mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Tupisami Maboko na Fatuma Kalala Limasi na Audrios Regis, Unzila Yamasini, Mpoko ila mupuibu ya ibula muna banso na sango ya mokidelelu inakarabiso ya yambo ya sango na VOA Lingala. Na sango ya mokidelelu tokolo bila. Kulika bato zumi na mine yi babu mami na basimba mandoki bayi. Ba yebani nante na bitumba ba dungi bayi basalaki butubuleki na bisika ya koluka makele na aru na Ituri.
Moto oyo abumi mwasi nande konayi probleme ya ndako ekoki kosala mateke moko ya bapinga ekolo asali na mundu kuna kurezuza probleme
na etuka ya Manyema ndako koleka tuku mitano eziki na moto moutaki na esobe ikamali yango lisalemaki omboka sumbe na bakilometre tuku mbali na mitano na sekteur ya Kabambare na province ya Manyema.
Moto ebidimaki na nzamba ekoti ti na mboka eziki bandako ekoti na mboka ya Kazabu eziki 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu
na inakarabiso na bozindio alilo tukukende bongo na chikapa na etuka ya Kasai epai bozangi bokindi bozali kokola mingi. Andri Ndambi asalaki mobembo na engumba mokonzi ya Kasai epai ya tunaki ministre ya nte ya etuka eye Alain Chinsungu. Yango nde tokolobela na mwa ntango kasi yambo na makamema manso tokopesa bino sango na bokuse. Ba magistrat bayike ya ba civili lokola pe bayi ya ba soda ekulu Congo Democratique balungula mina musala na mokano mwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi musakola makina etandoeke lobiloleki basusu balungula minde pete na bango mokano mwango motali ba magistrat baye ba sambisaka lokola pe bayi ya ministère public lokola pe bazuzi ba procureur ba substitut ya ba procureur katina bango au président ya Conseil d'État bikoma bainga oyo apamelami kosundola ebonga na ye mopesi toli moko pe ya cour ya d'appel batena chingandu zuzi moko pe ya tribunal ya grande instance kakwata babilum na zuzi moko ya tribunal ya pe ya mananasi idumu pe bazali kati na baye balongolami musala bolongolami boye pe bolandi ekati li ya libela ya cour ya cassation ezwaki na kopesa kabango etumbu ya boloko mpo bakosaki na makomito na mikanda bakomaki magistrat basusu ba likolo balongola mipelo kola president ya cour d'appel Ndaya Kabulu president ya tribunal ya grande instance pe basusu balongola mi na bibonga likolo na mbeba songolo topakala. Corneille Nanga, Mouyangili, Akala, Yami, Salam, Yamaponami, Yaikolo, Congo, Démocratique, Seni, Asakoli, Ete, Akimi, Mboka, Po, Amoni, Ete, Bokingi, Boye, Bokomina, Likama, Corneille Nanga, Akela, Kimi, Kolomiliki, Lingomba, Lia, Politiki, ADCP, Action pour la Dignité du Congo et de son Peuple, Pe, Asakola, Ki, Ako, Wilila, E, Bonga, Yamo, Konzi, Yamboka, Namaponami, Masengili, Kosalima, Nasanza, Yazom, Nami, Bale, Mokoya, a lobby a zali ko zwa maloba ya baye bazali ko kana ko sala ema bepe mbula matari e botola kiye baye bakengela kaye mikolomileki Corneille Nanga a pameli bo zangi bo tosi bwa mibeko na mboka pembeba pe mobulu ya leta e munisami ina ndengi misala mya bokengi mizali kokotela ka batu nanda ko kosala ka bo lukiluki na bo kangami bwa bato pamba pamba pe ya pameli bongo bo botuli biloko ya bato pe makambo masusu malolenge mana Bala kisibilongi babikulu peni na zumi bazali uta lelu na likita na kincha sayi ngume mokonze ekolo Kongo Demokratika puna kutala lulengi ya kukutanisa bo bimisi biloko ya kulia na mabeli epi bo bateli zamba tope biodiversite katina batubaye bazali kuzwa maloba izali bongo na mokambi ya mabongisi mabengami AFSA Alliance pour la Souveraineté Alimentaire ya Afrika million Belia oyu asengi ete manso masalama puna kubatila zamba enene ya basen ya Kongo ezipaka bikolo uta ekolo Kongo Demokratiko koleka na Kongo Brazzaville kukendi na Gabon Kino Cameroun likitaliango likukuba Kino Mokolo Mwaminei ya Mposo Moye. Lingumba liaba Wagner ba mercenaire ya Russe li salisi na nkuku milulu ya kupesa monano ya suka na nkondo mo kambina yango Evgenine Prigojine oyo a kufaki na likalima lia mpepo mikolo miliki societe eye ya Wagner esengi bongo na baye ba kulinga kupesa mboti ya suka na Prigojine kuleka bongo na malita moko na Saint-Pétersbourg Petersburg, Kasikino Sika, et Ebanina Nute, Suki, Evgeni, Prigojine, Asi, Akunda Maki. Na Zimbabwe ba yo opposition ba sengi mapona mima susu ma mokonzi amboka pe balobi ba kokende na bazuzi sima na mapona mima ye masala masakolami masalamaki na mobulu pe na malakisi elonga ya mokonzi ya kala oya zaline bonga Kino Sika Emerson Nangangwa na 52% moyo opposition oya zali bongo avocat pe motambisi mpate Nelson Chamisa ye apesa mibongo bilembo ya 44% na Nigeria koleka bato sambo bakufi pe babali basusu bazuki na bokui sami ya ndako moko na kantone isi ba kima bitumba ba iba kima ba dongolo meso ya ba jihadiste na eta ya Borno na este ya ekolo bazali elobi bongo ba simba manduki na ba vandi koleka ba kima banduki nkoto mitano ba chama na kilasi moko na eti ilo moko na mongono. Ekolo Kongo Demokratika endimami puna kubetisa to kosalisa kan ya handball ezali bongo championnat ya Afrika ya handball ya ba senior sima na bolungwi ya Cap Vert ekolo ye singele ki kosala yango mumikanu mwango mokosala makati na suka ya sanza ya zumi na moko pene ibandeli ya sanza ya zumi na mibali kuya ekolo Kongo Demokratike ponami na esika ya Algérie Angola pe Kongo Brazzaville bikolo bisusubiye bisenga ki pe lokola kobetisa lisano liango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Koleka bato zumi na minei ba bomami na basima manduki baye bayebani nanu te na bitumba ba bundi baye basalaki butu buliki na bisika bya koluka makele na aru na Ituri sango yango epesame libiso uta beni na Erikas Moisi.
Bato mboki baye babomi bato zumi na minei na karriere Shaba na groupement Kandoi na territoire ya Aru ou etuka Ituri bayebani na inote esakoli moyangeli ya territoire ya Aru colonel Richard Mbambi Kingana Kitabakulu.
J'en appelle à la conscience des habitants d'Aru. Et surtout,
na biengi ba fondi nyonsu ya Aru, mingi ba ya lupe na saki koza la mayele poete bango, na cheferi eyende bazali kotumba bamboka pe bazali kosala ete, batombo kibako kako boma baimboka. Biso tozali kosala manso poete kimezonga. Bato zomi na mine ba bakufi ezali mambi mamawa. Bae bansu bazali kukufa pona mabele, bazali kuwa pamba. Nangambo esusu mapinga maekolo Kongo Demokratik, malimbo liete, soda ya force naval moko abomaki, mwasi wa yempe mobali, moko na chomia na teritori ya Njugu. Soda yango asili kukangema na chomia, tulanda lietno Jules Ngongo Chikudi.
Moto oyo abomi. Mwasi nande kona ye zali nanu mwasi na ye pe nande ko ya mwasi pona nini probleme ya ndako ekoki kosala mate ke bato mapinga ekolo soit moko ya bapinga ekolo asali la mundu ki pona ko résoudre problème ezali pasi kasi na lolenge wana to sali tozo sala manso pointe to redynamiser discipline na mapinga ekolo pe toeba koma ko appréhender ba tumbuki nyonso pour ba répondre na ba acte na bango lokola liwa epesa kaka makelele to sengi population nyonso bazala kimia bamisa la justice te batika justice et sala musala na yango
losa diedone ya société civile ya Ituri a pameli na bokasi bonso et kila ibale eye au ba territoire ya Njugu mpe Aru tumoyoka
loba 16 personnes basi ba bomami na ba milice ya Codeco na butu ya lelo bazokisi 9 personnes pe ezana bato ebele bamemi bango bakei na bango na destination nini eyebani te sikoyo. Na butu ya lelo kaka ezali na soda moko ya FRDC auti koboma bato mibale na Chomia esika soda mosusu abomaki 13 personnes kaka na sanza oyo ya out. Tozali kobenga gouvernement asala makasi asilisa makambo wana na lumbangu.
Lelo teritori ya Aru na Njugu nde ezali kotungisama mingi na basimba manduki ndenge na ndenge. Erika Smwisi puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi uto Beni. Musali kulanda sango ya mukidia lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika na etuka ya manyema epai ndako kuleka tukumi tanu eziki na moto moutaki na esobe likamali yango li salamaki na mboka sombe na kilometre tukumi bali na mitanu na sekteur ya Kabambake. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Likama iye ya moto ebungisi biloko ebele na ndako biloko ya bilanga pe moto moko azuki. Sango eye epesami nandeko Masumbuko Moise, chef de bureau ya mambi mabomoto omboka Kabambare, asengi na bato ya motema malamu boye inalisungi bandeko baebalali olibanda babimaki na eloko moko te tango ndako na bango ezalaki kozika. Tosololaki na mokambi ya sekter ya Kabambare mwana mboka Mungungu Omar aebisaki makambo marekaki ndenge nini.
Ma sekter na ngai ya Kabambare baombo moto ebimaki na nzamba ekoti ti na mboka eziksi bandako koti na mboka ya Kazabu eziksi bandako ba 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu ezikaki na moto kaka ya nzamba.
Disposition nini bouti kozwa pona bae babungisi bandako na bango?
Tozo plaider na ba autorité ici au niveau provincial. Tozo plaider autorité basalisa biso ata na ba bashe mwae moko boye batu basi ata ba tante po balala nanu alezi me pour le moment batu ola kalibanda maua peza na bana basi ya zemi bana mike zaka ndenge wana.
Moto moko akufa kite?
Moto moko akufa kite. Batangi kombo ya moto te balobike bamona kika moto iye na nzamba ambu pepezaki makasi moto iye yete bandiko zuwa bandako batu ya mboka babimi bandiko bimisidoko ya ndako moko na moko ti bandako ekome kozika balobite ke baeza moto apelisaki moto ana te informasyon ana ezate bamona eka moto euti na nzamba eiti kimo pepezaki mingi. Vous savez le savane wana soki to komi na saison yo moto komona euti soki wapi bandeko zikisa kama matiti soki mopepeza mingi ezui moto wana itambuli ti ekoti na mboka.
Yoko pesa conseil nini na ba bavandi na secteur nayo?
Ba, nako pesa conseil na batu ya mboka, bazala ekenge soki tokomi na saison oyo sesh, bazala ekenge surtout ba oyo baza pene pene ya ba savane wana bazala ekenge ko kengela bandako ko kata matiti na ba distance ya 50 80 metres na nzamba. Pe ba oyo batambulaka na nzamba, moto ako pelisa gareti to nini moto ane bandiko kopela na nini na nzamba ti eye mwe seke amone moto ekomi mingi akomi bimisa teke ngande moto na sala kiloko wana akomi bomba zo pesa konsei batu bazala ekenge batika biloko wana ya kotambula tambula na nzamba pamba pe basala entretien bawe baza na mboka basala entretien na bandaka
uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka Alamerika VOA Lingala.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Sikai komitango ya lina kanabiso na bozindo na lina kanabiso to kolobela lelo bozangi bokingi boyibumunisami na engumba chikapa wezali bongo engumba mokonzi ya ituka ya Kasai andindambi asalaki mubembo na engumba eye akendeki kukuta na bakonzi ba ituka eye tukulanda bongo ministre ya nte ya Kasai Alain Chisungu na bien apesa kibiso kasine yano ya yambo alubaki na lifa lance bien mususu itikali ezali bongo na Lingala tulenda
na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Et nous avons rencontré votre population du Kasai ici à Chikapa. Ils nous ont parlé de l'insécurité qui règne ces derniers temps dans la ville. Parle-nous un peu, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ces problèmes?
Très bien, je ne dirai pas le contraire. Il est vrai que nous avons des poches de résistance des criminels qui reviennent, que nous traquons matin, midi, soir. Nous ne sommes pas fatigués à les pourchasser. Ils sont là, mais je peux dire que actuellement, ce que nous vivons comme criminalité, c'est comme ce qu'on peut trouver à travers le monde. C'est une criminalité urbaine. On essaye de la maîtriser et nous sommes rassurés que nous allons maîtriser ça. Parce que si vous étiez ici au mois de décembre, au mois de janvier, même février de cette année, ça avait une ampleur terrible parce que là, c'était des bandes très organisées. Mais maintenant, c'est sporadiquement qu'ils agissent. Mais nos services nous sont derrière pour les neutraliser.
La deuxième question, Excellence, tokutani na ba motard na ville ya Chikapa, ba le biki ba policier bazali kotungisa ba bango makasi. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce genre de problème? Moi-même, je l'ai vécu au niveau des ronds-points 6 heures.
Bon, merci na sepeli na mutuna wana me na olobelo moko, il faut utuna pe bande ba motard wana ceux qui baza en ordre. Au moins, il est normal qu'on dise il y a tracasserie. Mais qui sont à la base il y a tracasserie? À maintes reprises, ceux qui ont soumis moto na yo, on te demande d'avoir les documents pour Ocha Onanzela et bando ça la transport. Mais ceux qui ont tenu bango, bana mikandete, c'est eux qui ont habitué les roulages. Lorsque le roulage demande les documents de bord, on y a pèsé le de bord, on y a pèsé mbongo. Bah, on demande pas comme ici, bango na ba niveau wana. Alors, je n'encourage pas ça, évidemment, mais si nous avons des cas connus de roulage qui s'emploient dans ma camarade modèle, on sanctionne. Donc, on ne les laisse pas faire, mais au même moment, nous condamnons nos policiers qui s'emploient à de tels actes. Au même moment, si nous interpellons, bango moko, ba conducteur, ba moto, ba motard, ba yebake, ceux qui ont la moto na yo, somba assurance, somba vignette, tout ce que la loi veut pour comme document de bourg somba. Comme ça, ce que commune à niveau y a barrière quelconque, ou l'axi mikanda, et que ceux qui basent un bongo, wana et commune comme moussous. Mais très souvent, bah, on m'a dit, lingaga, ceux qui basent comme bongo, mikande zate, vieux zoa kanyak azui, bah, l'équissier. Donc, dans les deux camps, les camps de roulage, les camps de conducteurs de moto, il y a un problème. Nous travaillons pour les amener à comprendre que, non seulement, les policiers, bah, c'est bloqué, on a besoin de fragiliser même province en termes de recettes, parce que vous voyez que ceux qui battent sont bah, mikanda l'État, bisso province, toujours, bah, moyen, il y a que protéger, au fait, il y a que son, matériel, il y a fonctionnement, pour un bon fonctionnement, bisso, il y a, comme, la province. Même, le bien-être de la population aussi intervient, parce qu'il y a un bon moyen de taxes, bah, son, bah, mikanda, ça nous aide à développer notre province. Donc, ces policiers-là, bazak contribuer na collage des recettes d'une manière ou d'une autre. Et aussi, ba motar ou wana bazo kende, kope sambon wana pe bazak ba complice. Donc, ba omi ba repon angay, nous sommes en train de monter des groupes, je ne vais pas tout dire ici, pour mettre la main sur ces gens-là. Et on va le faire.
Alors, Excellence, kakana pousse autour d'Ali Oyo, ba utiko boma moko Oyo, ya monene pe ya ba policier na ville, province, ya Chikapa. Yebisebiso pénine vraiment et les kanaki.
En fait, c'est pénible hein, de parler de l'homme qui était avec nous, avec qui moi j'ai travaillé, j'ai échangé plusieurs fois sur la sécurité même de la ville, même de là où il travaillait avant ici, à Lebo. Alors, je l'ai connu personnellement. Nous avons appris au milieu de la nuit son assassinat. Mais je peux dire que j'ai loué aussi sa bravoure. Il est mort arme à la main. Il est mort en respectant le serment qu'il a prêté, celui de défendre la patrie, de défendre les personnes et leurs biens. Dans quelles circonstances il est mort? C'est lorsqu'il a appris qu'il y avait la clameur publique la nuit autour de sa maison, en bon un élément de sécurité, il est sorti avec espoir de sauver des vies humaines qui étaient menacées. Faut malheureusement pour lui, aussitôt il est sorti, il était le premier à être attaqué parce que l'ennemi l'attendait juste là, sachant que dans le quartier où nous opérons, il y a un vaillant combattant, il pouvait nous neutraliser. Alors, je loue sa bravoure, au même moment nous regrettons sa mort. Alors, au niveau de l'État, nous employons à l'enterrer dignement. Il a mérité ça. Je vous ai dit qu'il est mort, arme à la main. Alors, nous allons faire tout pour organiser ses obsèques.
Ok, merci, Excellence. Alors, Excellence, depuis Tokomi Namboka ou Yachikapa, tu remarques que Bana Miki, Bazali Kotambula Mingi, Oza Omona Baza Oussala Commerce, tandis que Bana Nzela Nabango, il fallait bana bazala na kelasi na niveau ya gouvernorat ou soit na gouvernement na bino provincial ni li mozali pe ko sala pona ko sala ete bana wana ba ibanzela kelasi parce que à venir à lobby ya mboka weza na kati ya maboko na bango.
Bon, na ibite ce qui proportion ya bana bazala nzela ce vrai qui a peut-être l'année passée ou le moment na que proportion peut-être diminué depuis que le chef de l'État a rendu l'enseignement de base gratuit. Donc, le cas de Bawana est diminué sensiblement. Et nous ne cessons, nous, comme gouvernement, interpeller les parents à Bana pour Bana Bakan de classe. Mais il faut aussi reconnaître, hein, il faut être humble pour reconnaître que le pouvoir d'achat des parents aussi a un peu baissé. Vu que cette ville de Chikapa, c'était une ville à vocation minière, hein, ce n'était pas une ville administrative comme elle est devenue actuellement. Il y avait beaucoup de diamants ici, il y avait beaucoup d'activités commerciales. Les gens étaient habitués à toucher l'argent chaque fois. Mais maintenant, la nature a fait que les diamants, on dirait, Bouyumandambou, et puis bah parents ils m'ont pas tenté au sein de l'eau qu'on a toujours encouragé en haut et toujours on fait pas tous les moyens pour décourager ça, mais les parents qui ont compris, soit qui comprennent notre cri, envoient les enfants à l'école, et surtout que le chef de l'État a facilité les choses avec la gratuité de l'enseignement. Ben et Bélé, je peux vous dire, Bino Bozo, peut-être au moins 4 ou 5, mais moi je peux vous dire qu'il y a une année, 2 ans avant que le chef de l'État a lancé mon droit à gratuité, tu pouvais avoir plus. Donc ça évolue, j'ai bon espoir que d'ici l'année prochaine, beaucoup d'avoir un abissou sur l'anzera, parce que tu as terminé dans la classe.
Okay, merci beaucoup. Toyama qui pour Nabino, Ozali honorable Premier ministre intérieur provincial à Mbokaya Chikapa, la province à Kasai. Ozali pour Nabino, André Ndambi, Wuto Chikapa, pour Naveoa Lingala. Merci.
Zalaki Bongo, ministre Yante ya etuka ya Kasai uta Chikapa kuyanula ka na mituna ya André Ndambi wa Zalaki Mobimbo na Chikapa puna yango kulubela buzangi bukingi buzali kumanta kuna yangonde ezukisi bongo sango ya mokili lelo kasi na sango ya suka etuwiti kuzua etieni ya ngambo ya West ya États-Unis ali bongo na likama ya mpela ekasi sina mupepe makasi na kombo ya Italia ezali koya koki kosala mwa mbeba mingi ba kondi bazali komilingile pe ko yebisa bato kozwa mbano ya komibatela tango mpela eye Italia eko okita sokipe kosala mbeba bayebi na note na sangu ya mukili lelo tulubaki patukule kazumi na minei babu mami na basimba mandoki bayebani nanote na bitumba basalaki butubuliki na bisika ya kozwa makele na aru na Ituri yangu isalami kaka mikolmi bale esima na bubumi ya bato basusu pene na zumi na minei kasi na mboka izraiki zinga zinga ya bunya kaka na Ituri na ituka ya Manyema ndako kuleka tukumitanu eziki na moto mouti na esobe likamali yango lisalemi na mboka ya Sumbi na kilometre tukumi bali na mitano na sekteur ya Kabambare na etuka eye ya Manyema tulubaki pelisusu ete ba magistra bayike baye basambisaka na ngambo ya basivili na baye basambisaka na ngambo ya basoda balongulami na mosala na mukano ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi musakola maki na itando eke lubululiki kati na bango ezali bongo na ba magistra ba susu ya likolo loko ya mukambi ya conseil d'etat bikoma bainga epe na ba susu ba finga ba fundami mingi mususu na kotika mosala mususu na kosala mbeba ya kukosa na makomi na bango tulubaki pe lisusu ete Corneille Nanga moyangeli ya kala ya misala na puna mina ikolo Congo Democratique seni asakoli ete ya kimimboka po amoni ete bokingi boye bokumi na likama okoni nanga zali kupamela lulenge mbula matari ebotola ki ba kengili ba yepe ndenge bato baike bazali kokana kosala emabe pe bulikuliki kosala makana bandako ya bato bokangi bato pamba pamba pe makambo masusu ya mabenzo kande utalelu na Kinshasa bi balakisi bilungi ya bikolo pene na zomi bazali na likita nengoma mokonze ekolo Congo Democratique pona kotala ndingi nini ya kokutinisa bobimisami ya biloko ya kulia na zamba pe kubatela zamba ezali bongo bato bauti na bikolo ya ndenge na ndenge bazali bongo na mutango pene na tuku mitano tolobaki pe lisusu ete lingomba ya babundi tope ba mercenaire ya Russie Wagner lisalaki lelo na nkuku milulu ya kupesa munano ya suka na mukambi na Ngongondo Evgeny Prigogine oyo akufaki mikolo penina minei mileki na likama lia mpepo kasi li societe eye ya Wagner elobi mutu alingi kopesa ye losako esengeli ya kende bongo na malita moko na Saint-Pétersbourg eye banite soki Prigojine Asi Akundami esango isusu na masango ezali ete ekolo Congo Démocratique nde epesami libaku ya kosalisa kana tope championnat africain ya handball ya ba senior lokola Cap Vert elingai kosala yango elongolami ekolo Congo Démocratique kosala yango na suka ya sanze ya zomi na moko pe na mibale yango nde esukisi sango ya mokili lelo topesi bongo matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis be masunga kibiso onzela ya masini tokuba kulanda sango na Veo Alingala ngai kombu na ngai Edi Isango.